Сёння перад малітвай Рэгіна Цэлі Бенедыкт XVI сказаў, што 7 кастрычніка гэтага года абвесціць доктарамі касцёла святога Яна з Авілы і святую Хільдегарду з Бінген. Спасылаючыся да сённяшай урачыстасці пяцідзясятніцы, пантыфік сказаў, што святы дух, уваходзячы ў гісторыю чалавецтва, адкрывае сэрцы людзей на надзею, натхняе і спрыяе ўнутранай спеласці ў адносінах з Богам і з бліжнім.
Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi la grande festa di Pentecoste, che porta a compimento il tempo di Pasqua.
Дарагія браты і сёстры, сёння мы адзначаем вялікае свята пяцідзясятніцы, якое ў 50-ты дзень пасля нядзелі ўваскрасення Пана завяршае пасхальны перыяд. Гэтая ўрачыстасць нагадвае нам пра спасланне Святога Духа на апосталаў і іншых вучняў, якія сабраліся на малітве разам з Найсвяцейшай Паннай Марыяй у
вячэрніку.
Иисус воскрес и вознесся на небо, посылая костелу свой дух, каб усе христиане могли примать удел у его боском житті и становиться верогодными сведками гэтага у свете. Святый дух, уваходячи у историю человечества, перемагая у ёй засуху, открывая сердце на надею, натхняя и сприяя нашей внутренней спелости у относина с Богом и с ближним. Святый Дух, який гаварыў за пасрэдніцтвам прарокаў, даючы дары надзеі і мудрасці, працягвае натхняць жанчын і мужчын, якія ўдзельнічаюць у пошуках праўды, прапаноўваючы сапраўдныя шляхі пазнання і паглыблення таямніцы Бога, чалавека і свету.
In questo contesto proclamerò San Giovanni Davila e Santa Hildegarda di Bingen, dottori della Chiesa Universale.
У гэтым кантэксце я з радасцю абвяшчаю, што 7 кастрычніка гэтага года на пачатку асамблеі сіноду біскупаў я абвяшчу святога Яна з Авілы і святую Хільдегарду з Бінген доктарамі паўсюднага касцёла. Гэтыя вялікія сведкі веры жылі ў вельмі адрозных гістарычных перыядах і культурных асяроддзях. Святая Хільдегарда была бенедыктынскай законніцай, знаходзілася ў сэрцы нямецкага сярэднявечча, была сапраўднай настаўніцай тэалогіі і вялікай вучонай прыродазнаўства і музыкі. Ян, дыяцэзальны святар, які жыў у часах іспанскага рэнесансу, прымаў удзел у культурным і рэлігійным аднаўленні касцёла і грамадскіх структур на пачатку сучаснай эпохі, але святасць жыцця і глыбіня навучання робяць іх пастаянна прысутнымі і сёння. Ласка Святога Духа кінула іх у гэты досвід пранікнёнага разумення Божага адкрыцця і дыялога са светам, якія складаюць трывалы далягляд жыцця і дзейнасці касцёла.
Soprattutto alla luce del progetto di una nuova evangelizzazione.
Асабліва ў святле планам новай евангелізацыі, якой будзе прысвечана ўзгаданая асамблея сінода біскупаў і на парозе года веры, гэтыя дзве постаці святых і доктараў з'яўляюцца як асобы аб вялікім значэнні і актуальнасці. Таксама і ў нашых часах, дзякуючы іх навучанню, дух уваскрослага Пана надалей гучыць і асвятляе шлях, які вядзе да гэтай адзінай праўды, якая можа зрабіць нас свабодны і дасць поўны сэнс нашаму
жыццю.
Цяпер, молячыся разам Рэгіна Цэлі, будзем упрошваць заступніцтва Панны Марыі, каб атрымаць для касцёла усемагутнае натхненне Святога Духа, каб ён мог сведчыць пра Хрыста з евангельскай адвагай і ўсё больш адкрываўся на паўнату праўды. Пасля малітвы Рэгіна Цэлі папа нагадаў, што сёння ў Францыі, ў горадзе Ван, была абвешчана благаславлёнай Марыя Луіза де Ламуаньон, вядомая таксама як маці Сен-Луі, якая жыла на рубяжы 18-19 стагоддзяў. Яна заснавала ордэн законіць міласэрнасці дачок святога Луіджы. Акрамя таго, папа нагадаў, што ў пятніцу 1 чэрвеня ён прыбудзе ў Мілан на 7-ю сусветную сустрэчу сем'яў.